Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Okay, blaai saam met my na Johannes 6 vers 63. Net so tydens aanbidding het ek hierdie vers op my hart gevoel. En dit sê, Jesus praat hierso en hy sê, dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. En ek voel net die Here wil elkeen van ons bemoedig dat sy woord lewendig is. Jy kan op twee maniere Bybelstudie doen. Jy kan een manier Bybelstudie doen wat het baie boring is. Of jy kan op een manier Bybelstudie doen wat het regtig lewens wat is lewensgewende woord. Wat het baie lewe gee vir jou. Jy het die eerste manier om Bybelstudie te doen wat het baie dood is, is as jy die Bybel beskou as 'n ou boek, as 'n Jesus was maar net op die aarde, dis maar net 'n geskiedenisboek. Ek moet maar net die Bybel lees om die regte dinge om te doen. Dan gaan jy nie regtig jou hart oopmaak om te ontvang nie. En ek wil net ek glo net die Here wil elke van ons bemoedig dat sy woord is lewendig, sy woord het 'n antwoord vir elke situasie, vir elke probleem, vir elke wysheid wat ons nodig het, het hy 'n antwoord. As ons nie die woord gaan vat en dit lees en sê, Here, wat wil u van my sê nie, dan gaan dit nie 'n impak op ons sê nie, en ons gaan nie kan hoor wat die Here vir ons sê nie. So wanneer ons die woord lees, wat ek doen wanneer ek die woord lees, is wanneer Paulus ook al iets geskryf het, Jesus iets gesê het, dan vat ek en dan sê ek, wat beteken dit vir my? As hierdie vers sê, die woord is lewendig, wat beteken dit vir my? So ek pas die hele tyd dit toe op 'n persoonlike manier sodat dit van toepassing is op my. Wanneer die Here sê ons is oorwinnaars in Christus, dan vra ek wie is in Christus? Ek is in Christus. Wie is die oorwinnaar dan? Ek is die oorwinnaar. Hoe lyk my omstandighede? Hoe lyk my uitdagings? Ek kan dit oorwin. God se woord is lewendig en is kragtig en kan elkeen van ons help sodat sy lewe deur ons kan vloei. Maar as ons die woord gaan vat, is eintlik baie gevaarlik om net die Bybel te lees as 'n moed. Want wat jy gaan doen is, jy gaan die Bybel lees en lees en lees en lees, en dit gaan boring wees vir jou, en jy gaan voel, dit beteken niks nie, en jy gaan maar net weg en wegdryf. As jy die woord gaan nader, en dit gaan nie oor hoeveel hoofstukke jy kan lees nie, dit gaan oor dit wat jy lees, 'n impak kan maak in jou hart. Partykeer lees ek twee verse en dan stop ek daar, vir 15 minute. Want ek is soos genade en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Dan sê ek soos, wat beteken genade? Genade beteken God se onverdiende guns. Wat beteken vrede? Wat beteken dat God ons Vader is? Wat beteken dit dat God ons Vader Jesus Christus is? En hoekom het Paulus dit so geskryf? Hoekom begin hy die brief deur te sê God ons Vader en Jesus Christus? As jy die hele tyd 'n bietjie daaraan dink, dan begin dit persoonlik raak en nie net iets wat jy as 'n kennis kan opnoem nie. Ek het een keer 'n Bybelstudie gedoen saam met 'n persoon. Ek het disipelskap saam met hulle gedoen waar ek hulle moes help om te groei in hulle verhouding met die Here. En in daai tydperk wat ek dit gedoen het, het ek saam met 'n paar persone gesit en saam met hulle materiaal deurgewerk. En hierdie spesifieke persoon, as ek sê, kom ons blaai na Romeine 6:14 toe, dan kan hy dit opnoem. Hy kan dit kwoteer en dan sê hy, dit sê dit en dit en dit. Dus ek sê, hoekom moet ek vir jou help? Maar die punt is, hy het dit as 'n kennis geken. Hy het dit nie in sy hart gehad nie. Dit was nie vir hom iets wat vir hom iets beteken het nie. Dan het ek saam met iemand anders gesit wat glad nie eers weet waar Romeine is nie. Dan blaai ons en dan kry ons Romeine. En dan wanneer ons dit klaar gelees het, wanneer ek die volgende week hulle sien, dan sê, weet jy wat, daai vers het regtig vir iets beteken hierdie week. Daai vers het veroorsaak dat ek so en so optree. So jy kan die woord as 'n kennis het, en dit kan baie min impak op jou lewe hê, of jy kan dit vat en sê, Here, wat beteken dit vir my? En spesifiek in hierdie kerstyd, is daar baie van ons wat uitdagende situasies het in hierdie kerstyd, ons het uitdagende verhoudings, ons uitdagende, wat het ook al mag wees. En as ons die woord van God kan inbring met dit wat ons uitdagings is, dan kan dit vir ons lewe gee. Wanneer ons die Here inbring in ons situasies, ek onthou die 1 December vakansie was daar 'n spesifieke persoon wat, nou moet ek mooi dink hoe ek het gaan stel, hulle het negatief opgetree en dit het my geaffekteer, ek het geïrriteerd geraak. En soos ek meer geïrriteerd raak, soos ek hou nie van hoe ek nou is nie. Dus ek het soos, Here, ek gaan maar net eerder gou kamer toe gaan, dat ek net eers my hart uitsorteer. So toe gaan ek net aan my kamer toe en ek soos, Here, wat gaan aan? Soos, hoekom is ek so geïrriteerd? En toe voel ek dit in my hart, dis omdat ek self-centreerd is. Ek wil goed hê soos ek dit wil hê. Ek wil dit so en ek wil dit so en ek wil nie nou oor politiek praat nie en ek wil nie nou oor hierdie negatiewe goed praat nie. So ek sê, maar dit gaan net oor myself. Toe besef ek, weet jy wat, just let go van jouself en jy hoef nie alles te doen soos jy dit wil doen nie. En toe in daai oomblik, toe kan ek rustig wees. Toe kan ek op 'n plek wees wat ek nie net oor my gaan nie, maar waar ek actually die ander persoon wil help. So ons kan jy kan toelaat dat jou omstandighede jou oorweldig of jy kan kies om oor jou omstandighede te heers. Die grootste geskenk wat ons van God af gekry het, is om te kan kies. Dat jy 'n keuse kan maak oor wat jy toelaat in jou hart en wat jy gaan toelaat jou affekteer. Nou, ek is die eerste een om te sê, is partykeer dan kom ek agter 2 dae later iets het my eers geaffekteer en dan moet ek eers deel daarmee. So partykeer glip daar iets in wat jou affekteer en jy kom dit eers agter nie. Jy kom agter die laaste 2 dae, ek dink aan nonsens en hoekom voel jy so? Maar gelukkig weet ek, nou kan ek kies om 'n beter keuse te maak, sodat ek kan groei en dat ek uit my negatiewe gedagtes kan uitkom. So Jesaja 26 vers 3 sê, U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Nou die Afrikaanse woord beskryf nie mind so goed nie. So die Engels sê, You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. En ek onthou die een spesifieke dag toe ek op Stellenbos was en ek het geloop en toe bid ek net so en ek vra net vir die Here, Here, help my net om op U te fokus. En in daai oomblik toe besef ek maar of dit nou die Here was of wat ek was, toe besef ek maar net dis verkeerd om so te bid. want my perspektief toe was soos die Here moet my help om op Hom te fokus. Ek is die een wat moet kies om op Hom te fokus. Ek is die een wat moet fokus op Hom en wanneer ek op Hom fokus, dan sal Hy my in volle vrede bewaar. So, mens kan wel bid en sê, Here, laat help my dat ek op fokus, maar jy moet die keuse maak. Jy kan nie dit oorgee aan die Here en dan net doen wat jy wil doen en kies dat die Here vir jou moet dink, dat hy namens jou aan hom moet dink nie. Jy is die een wat daar moet dink en dan sal dit vloei in jou lewe. En daar's 'n paar goeders wat ek wil deel vandag rondom die geboorte van Jesus en wat hoe ons dit kan help in hierdie kerstyd om ons fokus op Christus te hou. En wanneer jy uitdagings het, wanneer jy voel jou emosies is nie soos wat dit moet wees nie, dat jy kan terugdraai en sê, wag, ek kan my fokus op Christus sit en dit wat ek voel en ervaar kan anders wees as wat ek nou ervaar. Okay, en die awesome ding van Jesus se geboorte is, daar's baie profesieë geskryf oor Christus en wat hy van ons kom doen het in die Ou Testament wat bevestig dat God se woord waar is. So, En dis baie keer wat gebeur, ek weet nie of dit so is vir jou nie, maar so is dit vir my, jy bid oor iets, jy vertrou die Here vir iets en dit gebeur nie, dit werk nie uit nie. En dadelik wat jy sê is, oma, dalk is die Here nie lief vir my nie en dalk gee hy nie om vir my nie en dan ga jy dalk oor na 'n fase toe wat dalk bestaan die Here eers nie. Dalk is die Bybel nie eers waar nie. En jy dryf verder en verder weg van wie God regtig is en wat die krag van die woord regtig is. Maar as jy sukkel, as jy vandag hier is en jy sukkel dat God se woord werklik waar is, dan wil ek jou regtig bemoedig om te gaan kyk wat is al die profesieë wat geskryf is en hoe dit alles vervul is in een persoon, naamlik Christus. Party mense sal sê, ja, maar Jesus het die profesieë gelees en toe het hy dit net gaan doen. Okay, daar's een of twee profesieë wat hy kon gelees het en dit gaan doen het. Hy sou op 'n donkie gery het in Jerusalem en hulle sal die palmtakke gegooi het. Hy kon dalk gekies het, weet jy wat, ek gaan 'n donkie gaan kry en op die donkie gaan ry. Maar daar's 3 spesifieke profesieë wat net gaan oor sy geboorte, wat sê in Micha vers 1 of vers 2, afhangende van wat se vertaling jy lees, party Bybels, is nie dat hulle 'n vers uitgelos het nie, is party Bybels vat Micha 4 tot by vers 14, en dan gaan hulle oor na hoofstuk 5 toe, of ander vat om 4 tot by vers 15, en dan gaan hulle oor na hoofstuk 5 toe. So, maar Micha 5 vers 1 sê, en jy Bethlehem, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my, hoofletter my, uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. Okay, Hosea 11 sê, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad, en uit Egipte het ek my seun geroep. Okay, so hier sla 2 spesifieke goed wat praat oor Christus. Jesus sal uit Bethlehem kom, hy sal uit Egipte uitkom. Dan in Matteus 2:23 sê dit, en hy het gaan woon in 'n stad met die naam van Nazaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat hy 'n Nasareener genoem sou word. So as jy net dink, hoe sou jy dit logies uitdink, dat Jesus kom uit Bethlehem uit Egipte uit, en uit Nasaret uit? As jy, dis maklik vir ons nou, omdat ons klaar die storie ken. Maar as jy nie die story geken het nie, en net die profesieën gehoor het, sê jy gedink het is drie verskillende persone wat dit van praat. Maar as ons kyk na Jesus' verhaal, en wat met hom gebeur het, en hoe dit uitgespeel het, is dit net God wat so iets by mekaar kan sit. Dat Josef en Maria het in Nazareth geblei, en in die tydperk wat Maria swanger was, het die keizer Augustus een census geroep, en Josef moes teruggaan na sy vaderstad toe, en hy teruggegaan na Bethlehem toe. En terwyl hy in Bethlehem was, is Jesus gebore, en na sy geboorte is hulle terug Nazareth toe, en toe Josef het droom gekry, nadat die wyse manne by hom was, dat Herodes om vir Jesus wil doodmaak, en toe het hulle gevlug Egypte toe. So Jesus het uit Nazareth uitgekom uit Bethlehem en uit Egypte uit. Ek dink is pretty amazing. En dis een eenvoudige bevestiging. Nie eers een persoon kan daai soos doen nie. Jesus het niks daarmee te gedoen gehad nie. Hy is 'n baba gewees. So God het deur normale mense gewerk soos ek en jy om sy profesieë wat hy honderde jare vooruit gepraat het te laat gebeur. Jesaja 7 vers 14. Daarom sê die Here self aan julle teken gee, kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. So, hoe sal jy dit vooruit gedink het dat Jesus uit 'n maagd gebore gaan wees? En hoe Maria swanger geraak het met die woord, is nadat die engel van haar gesê het, sy gaan swanger raak met die woord, en in Lukas 1:38 praat het daarvan dat sy het die woord ontvang. So sy het gesê, ek soek dit, en dit is hoe die woord aan haar ingekom het en haar swanger gemaak het, en sy kon 'n kind baar en Christus genoem word. Nou, hoekom is dit belangrik dat Jesus uit 'n maagd gebore was? Gebore moes wees, moet ek so sê. Ek het een keer met iemand gesels wat 'n leier was in 'n gemeente, en langs toe die kort, ons het gesels oor wat is van die basiese goeders wat mense moet glo om saam te stem, en die persoon het net gesê, maar wat maak het nou saak, of Jesus nou uit 'n maagd gebore is of nie, hy is nog nie heeltemal seker of dit gebeur het nie. So ek sê wel, jou hele wedergeboorte hang aan of Jesus uit 'n maagd gebore is of nie. Omdat Jesus, elkeen van ons is uit Adam uitgebore, uit sonde uitgebore, en Jesus is uit God uitgebore. Okay, hy is nog steeds deur 'n mens gebore, maar die saad van God het in Maria aangegaan, en hy is uit God uitgebore. Dis hoekom wanneer ek en jy in Christus glo, ons wedergebore kan wees, ons 'n nuwe natuur kan kry, dat ons ou natuur, ons sondige natuur afsterf en ons 'n goddelike natuur kan kry. So dit is super belangrik dat Jesus uit 'n maagd gebore was, want anders sou ons nie kon wedergebore geraak het soos wat hy nie was nie. Okay, maar kom ons blaai na Lukas 1. En ons kyk nou a paar dinge in die verhaal van Christus wat jou kan help in hierdie kersttyd om jou fokus op Christus te hou. So Lukas 1 vers 26. En ons gaan 'n bietjie rondspring met die verse vandag, maar ek glo julle sal bybly. So Lukas 1 26 sê, in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazareth, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van David. En die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnengekom en gesê, wees gegroet, begenadigde. Die Here is met jou, geseend is jy onder die vroue. Nou, in vers 28, hier kom die groet van die engel sê, geseend is jy, wat sê dit nou? Wees gegroet, begenadigde. En hier is 'n goeie plek om te stop en te sê, wat het dit vir Maria beteken en wat beteken dit vir my? Jesus het God of 'n engel verskyn aan Maria en sê, wees gegroet, begenadigde. En jy kan ook nou dink, ja, Maria was spesiaal. Maria was uitgekies om vir Christus te dra. Sy was uitgekies om vir Christus te dra, maar sy was nie meer spesiaal as wat ek en jy was. En baie interessant, in Lukas 11 vers 27 en 28 sal ek vir ons lees. In Lukas 11 het Jesus, hy het die disippels geleer om te bid en hy het die gesels oor dat hoe goed God is, dat hy beter is as sy aardse vader is wat ons kan hê, en toe het hy 'n duiwel uitgedryf en die fariseërs het hom aangevat en gesê, ja, maar jy het 'n duiwel, hy het sê, maar hoe kan ek, as ek 'n duiwel het en ek dryf die duiwel uit, dan werk ek eintlik teen myself, so hoekom sal ek dit wil doen? En net na dit, toe sê 'n vrou vir hom, in Lukas 11:27 sê hy, en terwyl hy dit spreek, het 'n vrou uit die skare haar stem verhef en vir hom gesê, salig is die skoot wat u gedra het en die borste wat u gesoog het. So sy is besig om vir Maria op te lig en te sê, wow, hoe goed met Maria nie gewees het nie om vir jou in die aarde of in die aarde in te gebring het nie. In vers 28 sê dit. En hy sê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. In die Afrikaans sê dit dit nie so mooi nie, Amplified sê dit, but he said, on the contrary. So hierdie vrou het gesê, Maria is so, toe sê hy, nee, wag, in teenoorgestelde, salig is hulle wat die woord hoor en dit doen. So wat hy eintlik gesê het, die wat die woord van God doen, is meer geseend as Maria. Die wat die woord van God doen, is meer geseend as Maria. Wat is dit wat die mens die hele tyd probeer doen? Is om mense op te lig, en dis wat die vyand sal doen, is om mense op te lig, om te sê, daai mens is beter as wat jy is, jy sal nie dit kan doen nie. Maria was te spesiaal, ek sal nooit soos Maria gegroet kan wees nie. As Jesus die instap vandag, sal hy vir elkeen van ons groet en sê, begenadigde, geliefde. Elkeen, God sien vir elkeen van ons gelyk. In Romeine 2 vers 11 sê dit, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Met ander woorde, God het nie gunstelinge nie. Jy kan dit sê, God het nie gunstelinge nie, of jy kan sê, ons allemaal is Godse gunstelinge. Either way, maar daar is nie een op en af nie. Ons het elkeen in die gemeente is daar verskillende funksies, maar elkeen se waarde is precies dieselfde. Dat ek destijds by Shoprite gewerk het in die distributieafdeling, was daar, ons het so 'n toer gedoen rondom in die verskillende afdelings, en een van die persone het eendag vir my gesê, as dit nie vir my was nie, dan sou hierdie hele story nie uitgewerk het nie. Dit dog ek nou so later aan, dan dink ek, 'n werkgever stel nie regtig iemand aan wat hulle nie nodig het nie. So, allemaal wat daar werk, is daar vir 'n doel, en as hulle nie daar is nie, dan kan daar probleme wees. Nou, vir partypersone, as hulle nie daar is nie, is die gevolge dalk baie vinniger en baie erger. Teenoor, wanneer iemand anders nie opdaag nie, kan die gevolge baie langer uitgereik wees, maar ook erg wees. Byvoorbeeld, as die hele distributiecentrum alles doen wat hulle moet doen, en dit kom by die troklaai, maar die drywer is nie daar nie, gaan die winkel daai dag bel en sê, waar is my goed? Maar as daar twee, byvoorbeeld, sê nou, financiële bestuurders is, en die werklas is omtrent 1,5 persoon, so, dis eintlik te veel vir twee persone, of te veel vir een persoon, maar te sê ek het nou reg, te min vir een persoon, te veel vir twee, wat se kant ook al. En as een van die finansiële bestuurders, as een van die finansiële bestuurders wegvat, en hierdie een persoon met 1,5 persoon as werk doen, dalk doen hulle dit vir 'n maand, dalk doen hulle dit vir 2 maande, hulle werk oor tyd, hulle werk oor naweke. Wat gaan gebeur is, hoe meer mismoedig hulle gaan raak met die werklas, hoe meer en meer gaan hulle produktiwiteit afneem, hoe meer en meer gaan hulle negatief raak, hoe meer en meer gaan hulle siek raak, en hoe minder werk gaan gedoen raak, en eventually gaan iemand nie hulle salaris kry nie. En dan is daar pere. So, elkeen van ons te verskillende funksie, as een persoon ook nie opdaag vir werk nie, gaan dit okay wees vir 'n ruk, maar die gevolge gaan nog steeds gevoel word. So, Maria, ek en jy is nie 'n Maria nie. Ons hoef nie te doen wat Maria te gedoen het nie, maar God het 'n plan en 'n doel vir elkeen van ons. Elkeen van ons is gekies vir God se plan. Elkeen van ons is gekies vir sy span. Ek is seker, elkeen van ons sal ervaar hoe dit voel om nie gekies te wees nie. Wees dit op skool vir 'n netbal of 'n rugby of 'n wat ook al. Wees dit dat jy gaan het vir 'n onderhoud en hulle het jou nie gekies nie. Wees dit dat iemand jou genooi het, klomp mense genooi het vir 'n partytjie en nie vir jou gekies het nie. Iemand het jou nie gegroet nie. Iemand het jou afgeskeep. Ons weet hoe dit voel. Maar dan weet ons ook hoe dit voel wanneer iemand ons gekies het. Wanneer iemand vir ons sê, ja, jy is belangrik. Ek gee om vir jou. Ek doen die spesiaal net vir jou. En ek het net hierdie prentjie gehad Vrydag van hoe die Here sy span sou kies. Hy sou nie eers gesê het, jy is almal deel van my span nie, want wat ons dadelik sal doen is, hy is eerste gekies, ek is tweede, derde, vierde. Die Here sal net, hy sal een woord sê, en dan sal hy sê, kom. En as hy daar een woord spreek, sal elkeen van ons ter gelyke tyd ons naam hoor, sodat elkeen van ons voel, ons is spesifiek uitgekies, en elkeen van ons is eerste uitgekies. Sodat ons nie kan sê, maar daai persoon is bo, daai persoon is beter as daai persoon nie. Dat ons allemaal kan, as hy iets sê, kom, dan gaan ons allemaal gelyk opstaan en sê, ons allemaal is gekies. So, as jy besef, wat die engel hier so sê vir Maria, begenadigde, Christus en God sê dieselfde vir jou, hy sê begenadigde. Efesiërs 1 sê, eindig deur te sê, jy is begenadig in die geliefde. You are accepted in the beloved. En as jy nie aanvaarding voel deur God nie, kan ek jou beloof, wanneer jy uitdagings kom, jy gaan jy nie na hom toe draai nie. Want as jy voel, hy is kwaad vir jou, hy gee nie om vir jou nie, jy is nie aanvaard deur hom deur, omdat jy nie op 'n sekere manier leef nie, dan gaan jy weghardloop van hom af. En ek sien dit gereeld, wanneer mense sê, ek het weggedraai van God af, dan sal hulle sê, maar ek het dit kom begin gewoonlik met, ek het opgemors. En soos ek opgemors, het ek skuldig gevoel, en dit het net groter en groter en verder gegaan. En die Here is nie die een wat homself ooit van ons af terugtrek nie. Hy is nie een wat die woestyntydperk bring nie, hy is nie wat kwaad is vir ons nie, hy is die een wat seer veroorsaak nie. Hy is altyd dieselfde, hy is altyd liefde en hy is altyd daar. Ons is die wat terugtrek van hom af. Nou in aardse verhoudings is dit vir ons moeilik om God se onvoorwaardelike liefde te verstaan, want in aardse verhoudings werk dit nie so nie. Ons kan nou op goeie terme wees, maar wanneer jy opmors, dan... Ons ken nie iemand wat altyd net constant liefde wys nie. Daar is partykeer liefde met voorwaardes. Daar is partykeer liefde en dan is dit nie altyd liefde gewees nie, was liefde met manipulasie. So, as ons besef dat elkeen van ons is God se begenadigde, dan gaan ons enige tyd na hom toe kan draai en sê, weet jy wat, ten spyte van wat nou in my lewe aangaan, ten spyte van my omstandighede, kyk God nog steeds na my en sê, my begenadigde. En weet jy wat, wanneer ek 'n fout maak, wanneer ek voel ek het iemand seer gemaak of opgemors, en ek draai na God toe en hy kan nog steeds vir my sê, my begenadigde, dan breek dit my eintlik so, dat God my nog steeds kan lief hê, ten spyte van die foute wat ek maak. En dit maak my 10 keer meer dit nie weer doen nie. Omdat ek God se liefde ontvang en verstaan hoe lief hy my het. Okay, dit gaan verder aan en dit sê, en toe sy hom sien, was hy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet toch kon beteken. En dis amazing hoe die mens, wanneer God na ons toe kom en sê, jou begenadigde, dan is ons ontsteld en ons is bang, want ons kyk dadelijk na onsself, dat ons is nie goed genoeg nie. Okay, God kyk na ons en sê, ons is goed genoeg. Vers 30 sê, en Engels sê vir haar, moet nie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en die seun baar en jy moet hom Jesus noem. En hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word en die Here God sal aan hom die troon van sy vader David gee. En hy sal 'n koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Okay, so hier sal die boodskap gekom tot Maria, ons kan gou vers 38 lees en het sê, en Maria het gesê, hierdie is die dienstmaagd van die Here, laat het met my gaan volgens u woord, en die engel het van haar al weggegaan. So die woord is gespreek, sy die woord ontvang, en dis waar sy swanger geraak het. Kyk, kom ons blaai om. Jesus is nou gebore in Bethlehem, en die gebore in 'n herberg of 'n gasthuis in die stalle, En in vers 8, Lukas 2 vers 8 sê, en daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld geblei het, in die nag waar hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat die hele volk sal wees, wat vir die Here volk sal wees. So dit sê, met die koms van Christus, is dit 'n goeie tyding, en dit bring groot blydskap. So as jy 'n boodskap hoor van Christus, en dit bring nie 'n goeie tyding en 'n groot blydskap nie, dan moet jy begin twyfel of dit werklik 'n boodskap van Christus is. Dit beteken nie, as iemand die naam Jesus in genade en geloof gebruik in 'n sin, dis alles van Jesus af nie. Ek hoop het gaan vir jou sin maak, maar ek gesels gereeld met mense, en dan sal ek vir hulle vra, wat, hulle praat die taal, hulle ken die Christianese. Hulle kan sê, ja, dis die Here se genade. Dan sê ek, maar wat beteken genade? Nee, maar deur sy genade. Maar wat beteken genade? Dan weet hulle nie wat genade beteken nie. Hulle kan die woorde sê, en dan klink dit asof hulle 'n goeie verhouding met die Here het, en dit is asof hulle dit vir hulle self ook probeer sê, maar dit is nie. Ons moet op 'n plek kom wat ons werklik verstaan wat Christus vir ons gedoen het, dat ons 'n groot blydskap kan ervaar. En een van die dinge wat ek doen in my lewe is wanneer die woord iets sê en ek dit nie ervaar nie, dan sê ek soos Here, daar moet dan iets wees wat ek nie verstaan nie, want ek weet U wil gee. U is nie die een wat terughou nie, dis ek wat nog nie verstaan hoe lief U my het of U vir my omgee nie. So dis nooit die Here wat van ons terughou nie, dis ons wat nie weet hoe om van hom af te ontvang nie. So as die Here sê, hy kom met groot blydskap, dan sê ek, as ek die groot blydskap ervaar nie, dan sê ek, daar's iets wat ek nog nie weet nie. Johannes 8:32 sê, as jy die waarheid ken en die waarheid sal ons vry maak, as ek sê, Here, wys my die waarheid. Want as Jesus nie vir my groot blydskap is nie, dan weet ek nie wat hy presies vir my kom doen het nie. Of ek ken dit as 'n kennis, maar ek ken dit nie as 'n harts openbaring nie. So in vers 11 sê, dat jylle vir vandag in die stad van David gebore, en is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir jylle die teken, jylle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is, en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met hom 'n engel, 'n menigte van die hemelskare, wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde, en die mense 'n welbehaag. Nou in vers 14, in die Afrikaans klink dit asof het sê vrede op aarde, menende dat God, Jesus gaan kom en hy gaan vrede op aarde bring. Nou, as dit die doel was van Jesus' komst, dan het hy misluk. Want ons kan allemaal op die nie sien vandag, daar is nie vrede op aarde nie. Hey, sy komst, in die Engels sê dit beter, dit sê glory to God in the highest and peace on earth, God, goodwill toward men. So dit is goedheid teenoor die mens, dit is vrede teenoor die mens. So wat die context hiervan is die komst van Jesus het aangekondig dat Christus vrede tussen ons en God bring. So Christus kom om vrede tussen ons en God te bring. Gaan vra jouself 'n bietjie en gaan dink 'n bietjie daaroor. Verstaan ek dat daar vrede tussen my en God is? En toets dit vir jouself in jou hart, soos wat jy verskillend optree in die week. Dis maklik om in die kerk te sit en sê, ja, ek voel die vrede, broer. Wanneer jy geïrriteerd is met jou kind, of jou vrou, of jou oom, of jou tannie, praat dan vir jouself, voel ek nog steeds dat die Here in vrede met my is. Want Jesus se koms, Jesus het gekom om alles wat ons van God af te skei, weg te vat, sodat ons in vrede met God kan wees. Mense gebruik vers in die Ou Testament, Jesaja 59 vers 1 en 2, om te sê, ja, maar jou sonde skei jou van die Here af. Jy kan nie net 'n vers vat in die Bybel en sê, dit is nou van toepassing op my vandag nie. Die vers is geskryf in verskillende tydperkte en ons verskillende verbonde wat van toepassing was op verskillende tyd. Die vers was waar in daai tyd, want Christus het nog nie gekom nie. So ons ongeregtighede het ons geskei van God af. Dan vergeet hulle om vers 16 te lees, wat sê, dat God sien, dat daar niemand in 'n tussenbrei kon tree nie. Met ander woorde, God het na die mens gekyk en sê, daar is niemand wat die mens kan red nie. So ek gaan my eie arm van geregtigheid stuur, ek gaan self kom, en ek gaan self die mens kom red. So God het gesien, dat ons sonde van ons skei, toe het Christus gekom, hy het betaal vir die sonde, nou is skei sonde ons nie meer van God nie. Die betaling vir jou sonde is reeds gedoen, wanneer jy sondig, en jy skuldig voel, dan skei jy jouself van God, maar God skei homself nie van ons nie. So, in Kolossense, kom ons blaai gaan na Kolossense toe, Kolossense 2, Kolossense 2 vers 13 en 14 sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim, en deur dit aan die kruis vas te naal. So, elkeen van ons was dood, in die onbesnedenheid van ons vlees, en Christus het ons kom lewend maak, deur wat? Deur die vergewing van ons misdade, die vergewing van ons sonde, vir gister, vandag en vanmôre. En dan sê dit, die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, wat is hier die skuldbrief wat het van praat? Jy kan gaan lees in Efesiërs 2 vers 14 en 15, praat het van die skuldbrief is die wet. Wat het die wet kom doen? Dit het ons heeltyd skuldig gemaak. Romeine 3 vers 19 sal hy sê dat die doel van die wet was om ons doemwaardig te maak, om elke mond te stop, om ons skuldig te maak en te sê, jy kan nie reg wees vir God deur dit wat jy deur jou eie prestasie doen nie. Die doel van die wet was nooit om ons te kry om heilig te leef nie. Christenskap gaan nie oor heilig leef nie. Christenskap gaan oor 'n verhouding met God en wanneer jy sy liefde ontdek, dan gaan jy wil heilig leef. Baie mense vat die Bybel en gaan lees die verse en dan probeer hulle elke dag 'n sekere vers leef in plaas van om die persoon van Christus te leer ken, sodat dit 'n impak in hulle lewe het en dan vloei dit uit jou uit. Mense sal 'n vers vat en sê vandag gaan ek my vyande lief hê. En jy het hulle gehaat vir die laaste 3 jaar, maar vandag gaan jy hulle lief hê. Jou hart verander nie in 'n dag nie. Jy gaan die liefde van God moet ontdek dat dit jou hart kan verander en dan gaan dit outomaties uit jou uitkom. Die Bybel is nie 'n stel reëls wat ons aan moet voldoen nie. Die Bybel is 'n boodskap van God wat hy vir ons gee om te sê, hierdie is wat ek vir jou kom doen het. Hierdie is hoe lief ek jou het, dis hoe ek vir jou omgee, dis wat ek vir jou wil kom gee. En wanneer ons sy liefde ontdek, dan gaan dit ons harte verander en dan gaan ons lewens verander. Want as jy 'n Christenskap lewe en die Bybel lees en die hele tyd skuldig voel oor dit wat jy nie doen en doen nie, dan gaan jy nie 'n goeie verhouding met die Here het nie, want die doel van die wet was om jou skuldig te maak. So as jy na die Bybel gaan kyk, jy kan die Nuwe Testament vat en sê, ja, maar nou, jy vat die Nuwe Testament en jy kyk wetties daarna, deur te sê, ek vat na die Nuwe Testament en alles wat daar anders moet ek te gaan doen. Jy gaan misluk. Jy moet die God van liefde leer ken en wanneer jy die woord lees, gaan dit lewendig raak in jou en dan gaan dit outomaties uit jou uitvloei. So hierdie skuldbrief wat dit van praat, is dat die wet wat teen ons was en teen ons vyandig was. Wat sê dit? Wat uitgedelg en weggeruim is deur dit aan die kruis vas te naal. So ons lewe nie meer onder die wet nie. Dit wat ons skuldig gemaak het, is mee weggedoen. Okay, nou sal mense wat genade preek kritiseer en sê, ja, maar beteken dit nou, jy laat gaan van alle moraliteit. Kom ek vra vir jou so, het Jesus gekom, en toe Jesus op aarde was, het hy gekom en die wet bestudeer en gekyk, wat is die wet? En hy het gegaan en gesê, ek gaan nou die wet onderhou, tik, 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 tik. Jesus het nie dit kom doen nie, Jesus het gekom en hy het liefde kom leef. En toe hy liefde kom leef, toe hy God se natuur kom leef, toe het hy outomaties die wet onderhou. Want liefde gaan nie jou ouers respekteer nie, liefde gaan nie iemand doodmaak nie, liefde gaan nie steel nie. So Jesus het nie gekom en reëls kom onderhou nie. Jesus het gekom en God se natuur kom leef. Nou wat het ek en jy wanneer ons die Heilige Gees het? Ons het God se natuur in ons. Ons moet net in God se liefde ontvang en sy liefde leef, dan sal ons outomaties moreel leef. Ek leef nou baie meer heiliger as wat ek ooit geleef het toe ek onder die wet was. Want Paulus skryf in Romeine 7, as jy onder die wet is, dit wek begeerlikhede op, moenie dit nie, dan doen jy dit. Maar wanneer jy liefde ontdek, dan wil jy die regte ding doen, en dan is dit ook 'n wil, dis nie eers 'n moet nie, dis omdat jy dit wil doen. So, ons blaai na 1 Johannes 2 toe, en ek is besig om te land. 1 Johannes 2, vers 2. So, die koms van Christus, Jesus het gesê, vrede, wat sal my sê in Afrikaans? Vrede teenoor die mens. So, hy het gekom om vrede teenoor die mens te bring. In 1 Johannes 2, vers 2, hierdie woord versoening, as jy nog nooit daarna gekyk het nie, is dit een awesome woord eintlik. Het sê 1 Johannes 2, vers 2, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Kyk, so eerstens, so Die eenvoudige vertaling is, hy is die betaling van ons sondes, nie net vir ons nie, maar vir die hele wêreld. So, wie is die hele wêreld? Dis jy, en jy, en jy, en jy, en jy, dis elkeen van ons. So, wat die vyand kom doen is, hy sal jou uitsluit, ja, God het almal sy sondes vergewe, behalwe jou nou. Hy het almal sy kom vergewe, en jou nou. Jy is ingesluit in die wêreld. Ja, so, hierdie woord versoening, daar is twee goed wat hierdie woord mee te doen het. Eerstens, om die woede van een persoon wat kwaad is, te kalmeer of tevrede te stel, asook om twee partye weer te versoen, weer by mekaar te bring. Okay, so die woord versoening het te doen met 'n betaling om 'n woede rust te kalmeer of voor te betaal, plus om weer die persone by mekaar uit te bring. So wanneer dit hierso sê is, en hy, dit praat van Jesus, is die versoening vir ons sondes. Dit wat ons geskei het van God af, ons sonde wat ons geskei het, en wat jy ook al kan opnoem, wat jou geskei het van God af, het Christus op hom gevat, en ons weer by God uitgebring, sodat ons verhouding met hom kan hê. Dis hoe ek glo, 'n verhouding, 'n gesprek, met die Here sal veronderstel is om te gaan, wat ek so sê. Wanneer ons hom sê, Here, maar ek het gesondig, sê ek het laat betaal daarvoor. Here, maar ek weet nie of ek goed genoeg is nie, jy is goed genoeg in Christus. Here, maar ek weet nie of ek u stem kan hoor nie. Jy is my deel van my, jy is uit my uitgebore, jy kan my stem hoor. Here, maar ek weet nie of ek dit kan doen nie, ek het jou my krag gegee, so jy kan dit deur my doen. Met elke verskoning wat ons kan opkom, wat ons aan die Here toe kan kom en sê, Here, maar ek weet nie of ek goed genoeg is nie, ek weet nie of ek dit sou kan doen nie, ek weet nie of dit gaan uitwerk nie. Het hy elke keer antwoord en sê, ek het dit klaar gedoen. Here, maar ek leef nie soos ek moet nie. Ek aanvaar jou net soos wat jy is. Jy is aanvaar in Christus. Here, maar ek presteer nog nie so nie. My verhouding met jou is nie gebaseer op prestasie nie, is gebaseer op my liefde vir jou. So, elke ding wat ons kan oproem, wat ons skuldig maak, wat ons voel dat ons tekort kom met God en ons verhouding met hom, het hy klaar voor betaal, sodat ons in vrede met God kan wees. As jy in hierdie kersttyd ingaan, en in hierdie seisoen ingaan, om te weet dat God se woord lewendig is, te weet dat jy God se begenadigde is, en dat God in vrede is teenoor jou. As jy voel, jy staart, jy weet nie hoeveel sonde ek gedoen het nie. Ek ons blaai gou na Jesaja 40 toe, dan ek vir jou goeie nuus vanoggend. Jesaja 40 vers 2 is ook weer eens, skies vers 1, nee vers 2. Sy spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is. Okay, in die Engels praat het, soos, dit praat van a war, so dit praat van 'n oorlog. Sodat die stryd van oorlog verby is, dat daai oorlog wat God teenoor sonde gehad het, verby is. Okay. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat die stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. So met ander woorde, as jy die wêreldse sondes op 'n Excel grafiek kon teken en sê dit is die wêreldse sondes, het Jesus nie net kom sterf vir die wêreld se sondes nie. Jesus het dubbel kom sterf vir die wêreld se sondes. So as jy voel jy dubbel soveel gesondig, het die Here dubbel so dubbel dit voorgesterf. Moenie na jouself kyk en kyk hoe jy alles fout gemaak het nie. Kyk na die grootheid van Christus se geskenk en jy sal oorweldig wees deur God se liefde en besef hy het dit vir jou betaal. Hy het dit vir jou kom gee sodat jy in vrede met hom kan wees. Christenskap gaan nie oor ons lewe wat ons kan presteer, al die offers wat ons kan bring, al die goeie werke wat ons aan die tafel toe kan bring nie. Dit gaan oor om in Christus te glo wat hy vir ons gedoen het en dit te kan ontvang. As dit nog moeilik vir jou is om te verstaan dat God in vrede met jou is, gaan vat die verse, gaan lees dit. Dat dit 'n werklikheid in jou hart kan raak. God is in vrede met die mens. Hy is nie kwaad vir enige iemand nie, hy is nie ontsteld oor enige iemand nie, hy is in vrede met die mens. God se, hoef nie sy identiteit te hê of te ontvang van ons af nie. Wanneer ons hom aanbid, dan voel hy nie ewe skielik, wow, nou is ek weer goed genoeg nie. Hy is goed genoeg, of ons hom aanbid of nie. Hy is standvastig. Party mense sien God soos 'n kwaai hond. Dit is net as ek na by die Here kom, dan byt hy. En hy gaan iets, hy is kwaad vir my, hy gee nie om vir my nie. En dan as jy op 'n goeie dag vind en hy is bietjie rustiger, en as jy net iets verkeerd doen, dan blaf hy weer, hy byt weer. Dis glad nie 'n goeie prentjie van die Here nie. Die Here is in vrede met ons. As ons nie daai vrede ervaar nie, is die probleem aan ons kant, dit is nie aan die Here se kant nie. Ek dink altyd aan, Jesus het gekom vir 'n doel, hy het nie net gekom en sê, la 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 la, en gegaan nie. So hy het gekom vir 'n doel, hy het sekere goeders kom doen, hy het gekom om vrede tussen God en die mens te bring, en hy het dit gedoen deur te sterf en op te staan, en nou kan ons sy lewe ontvang, en ons kan wedergebore raak. So as dit sy doel was, hoekom lewe ek dan asof hy dit nie gedoen het nie? Hoekom lewe ek dan asof ek nie goed genoeg is nie, en asof ek nog skuldig is, en asof God nie regtig lief is vir my nie, en asof hy nie regtig omgee vir my nie, of hy nie regtig wil werk in my lewe nie? Dan maak ek eintlik die werk van Christus nutteloos in my lewe. Jesaja 9 vers 5 en 6 is ook 'n profesie van Jesus en het sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Vrede sonder einde. Die vrede, God het 'n vrede teenoor jou wat sonder einde is. Maak nie saak hoeveel keer jy opmors nie, maak nie saak wat die foute is wat jy maak nie, God se vrede is altyd daar vir jou. Nou, wanneer ons God se liefde ontvang, wanneer ons wedergebore raak, beteken dit ons kan net leef soos ons wil. Nee, dit is stupid. As jy net gaan sondig en sê die Here het my net lief en hy vergewe my net vir alles, jy gaan jouself seer maak want dit wat jy doen en die verkeerde keuses wat jy maak het 'n impak op jou hart. Wanneer jy werklik verstaan wat Christus vir jou kom doen het, gaan jy heilig wil leef en die regte goeders wil doen. Dis is outomaties. Jy gaan nie in sonde wil leef nie. Want dit is so lekker om in God se liefde en sy genade te leef. Nou, daar is so baie mense wat ek en jy ken, wat nie verstaan dat God ons onvoorwaardelik lief het nie. So wanneer jy in hierdie Kerstyd ingaan, wil ek jou regtig bemoedig om met mense te gesels daaroor. Vra vir mense, wat beteken Kersfees vir jou? Wat beteken Kersdag vir jou? Wat beteken hierdie seisoen vir jou? Dat jy met mense kan begin gesels en sê, weet jy hoekom Jesus moes kom? Weet jy wat die engel vir Jesus of vir die skaapwagters gesê het? Dat God vrede het teenoor ons. Weet jy dat God vrede het teenoor jou? Een so stelling kan iemand se lewe verander. Ek het al baie getuienisse gehoor van mense wat sê, hulle het wedergebore geraak, omdat iemand net een keer vir hulle gesê het, Jesus is lief vir jou. Nou, hulle het nie wedergebore geraak op daai oomblik nie, maar hulle kon nie slaap nie, dit het hulle mal gemaak, want daai woorde het so geresoneer in hulle kop, Jesus is lief vir jou, Jesus is lief vir jou. So moenie altyd kyk na 'n gesprek wat jy het en sê, het nie gewerk nie. Die mense het nie goed reageer nie, of hulle het negatief reageer. Weet dat die woord wat jy spreek, die lewe wat jy spreek, dra krag en lewe in God se woord is. So wanneer jy vir iemand die woord spreek, dat hulle daaraan sal dink, omdat hulle hart dit wil ontvang. So gesels rondom, wanneer jy ook al by mekaar kom, met wie ook al, wat se tyd ook al. Gesels met mense oor Christus. Vra vir mense, weet hulle wat Christus kom doen het. En dit hoef nie 'n aanvallende gesprek te wees nie. Dit kan net 'n eenvoudige gesprek wees om oor God se liefde te gesels, sodat mense hom kan herken vir wie hy is. Want hy het elkeen van ons onvoorwaardelik lief. En jy kan in hierdie tyd ingaan en vrede ervaar of nie vrede ervaar nie. Jy is die een wat gaan moet kies waarop jy jou fokus sit. Jesaja 26 vers 3 sal ek vir ons lees as afsluiting. En dit sê, jy sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op jy. Jy kan die vrede ervaar wanneer jy jou fokus op Christus sit. En jy kan net na die Here toe gaan en sê, Here, al hierdie goed is nog nie 'n werklikheid in my hart nie, maar maak dit vir my 'n werklikheid. Help my dat ek dit beter kan verstaan. Al wat jy hoef te doen is om jou hart oop te maak en die Here sal met jou praat. Hy sal vir jou goed wys. Sodat jy sy werklike liefde kan verstaan en kan ontvang. Amen. Amen. Dankie Here vir u goedheid, Here. Dankie dat ons kan weet dat u woord kragtig is, Here, dat ons u begenadigdes genoem kan wees en dat u in vrede is met die mens. Dat u nie kwaad is vir ons, ontsteld is met ons nie, Here. Dat u lief is vir ons en omgee vir ons. Dankie dat wat se uitdagings ons ook al het, Here, in hierdie seisoen, Here, dat U by ons is, dat die krag by ons is, Here, en dat ons as oorwinnaars kan leef, omdat U met ons is. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat, of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021 880 168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.